قاهرة. 20 شوال قاهرة بارып жетип, Хажи Камалетдин бөлмәсендә урнаштык. Бөлмәсе биектә иде. 48 баскыч санадым. Каһирәдә улы биналар күп. Буларның берсе Мөхәммәт Гали Паша мәчете. Бу мәчет Истанбулның улы мәчетләре кебек үк зур булмаса да, корылышын, кыйммәтлелеген һәм зиннәтлелеген аңлатып бетерлек түгел. Ише һәм тышы мәрмәр ташыннан эшләнгән. Ахак ташы кебек кып-кызыл төстә. Гөмбәзе алтын белән капланган. Диварларында гарәпчә һәм фарсыча язулар һәм шигырьләр, кайберләрен үзебезгә язып талдык. Мәшет янындагы күшәкне дә кирип карадык. Хаммамы, бәдрәфе һәм бакчасы бар икән. Бик күп бүлмәләре бар. Һәр берендә кыйммәтле паласлар җәйелгән. Андагы өстәл, диван, карават һәм күзгеләрнең матурлыгын һич аңлатырлык түгел. Мөхәммәт Гали Паша кабердә шунда. Янына барып дуа кылдык. Мәшет ягыннан караганда Каһира шәһәре бөтенләе белән күренә. Нил елгасы җәйелеп ята. Аннан Әс-Сәрия мәчетенә киттек. Шуннан соң олы шәхесләр күмелгән Сәдәт Бәкәрия зиратына бардык. Анда Шәйх Әш-Шатыбый хәзрәтенең кабере янында дуа кылдык. Моннан кала билгеле галимнәр һәм мәшһүр ирләрнең, хусусан сәйитләрнең һәм шәрифзадәләрнең кабирләре янына бардык. Шуннан соң төрле мәчетләрне карап йөрүп чыктык. 22 шәүәл шимбә көнне Мәхмәли шәрифне 17 дөягә төяп, туп батып, музыка уйнап, барабаннар кагып, гаять тантаналы рәвештә Мисырдан озатканнарын күрдек. Шуннан соң бер алтын француз акчасына файтон яллап, пирамидалар карарга киттек. Пирамидалар күп җирдә табылган булса да, өч иң олысы бер урында урнашкан. Без иң олысының ишенә кирип карадык. Төбе киң, ошы тар булып, ерактан арыш кибәне кебек күренсә дә, үзе бик биектер. Тыштан өч ягында да җәяү менеп ишенә керү өчен 15 аршинлы баскычлар ясалган. Ишкә кергәннән соң башта түбән төшеп, аннары туры барганнан соң бер бүлмәгә килеп чыгасың. Шушы бүлмәдән тышка чыгып торган ике юл бар. Пирамида ишен карап йөреп бетергәннән соң хөрмә белән тары икмәге сатып алып башладым. Нил буенда утырып су içтем. Шәһәр белән пирамидалар арасы сәгать ярымлык юл, 13 чакрым тирәсе. Юл күрсәтеп баручыларына 2 тәңкә акча бирдек. Юллары дамба кебек күтәртелеп ясалган иде. 3 аршин сайын агач утыртылган иде. Юл буенда матур бакчалы таш кыйма һәм тимер рәшәткә ихаталы тимер капкалы гаскәр тураклар күренә иде. Шунда 3 катлы бер бинаның бер катында 300 тәрәзә санадым. Бу сәфәребездә Мәхмүт Бәк әл-Фәләкидә кунакта булдык. Үзе галим һәм гади кеше. Мәҗлесе күңелгә хуш булды. Юлыбызда Ибраһим Паша һәйкәлен күрдек. Биек таш өстенә шуен атка мендереп, шуеннан куеп куелган. Сакалы агарган, башына фәс кигән. Бер кулын сузып, нәрсәгәдер күрсәтеп торган кебек. 23 шәүәл тимер юлы белән Сүәйешкә киттек. Әз-Зәқазик исемле урында вагоныбызны алмаштырдылар. Каһирәдән чыккан поездның номеры 1047 иде. Ахырдан 177 булды. Русия поездларында вагоннар 88 кешелек. Мондагылар мишләре булмау сәбәпле 96 кешелек иде. Искәндәрия, Каһира, Сүәйеш тимер юл өстендә заводлар күренеп калды. Каһирадан киткән көннүк Сүәйешкә килеп җиттек.